Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У перадачы «Пражскі акцэнт» канфлікт паміж журналістам Будзіміром і рэдактарам анлайнера Дзянісам Блішчом як люстэрка беларускага грамадства. Ці магчымая ў Беларусі апалітычная журналістыка. А таксама агляд вашых тэлефанаванняў у перадачы «Званочкі».
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 22 гадзіна, у Пражскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Косава адзначыла сёння пятую гадавіну незалежнасці, аднабаковае рашэнне выйсці з складу Сербіі. Прэзідэнт рэспублікі Атэфеты Яхьяга сярод асноўных мэтаў Прыштыны назвала далучэнне да еўрапейскага звязу і НАТО. Яхьяга выступіла на вайсковым парадзе косаўскіх сілаў бяспекі ў падрыхтоўцы байцоў, якіх удзельнічалі інструктары НАТО. Цяпер Косава адна з самых бедных краінаў Еўропы, больш за траціну насельніцтва жыве меней, чым на 1 даляр у дзень. Сярод краінаў, якія не прызналі гэтай дзяржавы, Расія і Кітай. Беларусь таксама не прызнала незалежнасці. Усяго Косава прызналі 98 са 193 дзяржаваў сябраў ААН. Колькасць ахвяраў выбуху на паўднёвым захадзе Пакістану у правінцыі Белуджыстан перавысіла 80 чалавек. З больш чым 160 параненых 20 знаходзяцца ў крытычным стане. Выбух адбыўся ўчора на галоўным кірмашы ў гораду Квета. Адказнасць за напад узяла нашая суніцкая радыкальная групоўка Лашкар-э-Джангві. Большасць шыітаў у Квеце – хазарэйцы. Яны – нашчадкі шыітаў іранскай і мангольскага паходжання, якія перасяліліся ў Пакістан з Афганістану больш за 100 год. Дзе таму. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Зыход прэзідэнцкіх выбараў на Кіпры вырашыць другі тур, які пройдзе ў наступную нядзелю 24 лютага. Барацьба разгорнецца паміж кандыдатам ад права цэнтрысцкай партыі «Дэмакратычны збор», кансерватарам Нікасам Анастасіадысам і прадстаўніком левай партыі Акел Стаўрасам Маласам. Пасля падліку 94% бюлетэню ў першым туры Анастасіадыс мае 45,3% галасоў. Ягоны супернік Малас набірае 27,1%. Новаму лідару Кіпру давядзецца весці перамовы з Еўразвязам і МВФ пра фінансавую дапамогу. Кіпр можа стаць пятай краінай еўразоны, якая не здолела самастойна справіцца з фінансавым крызісам. У Болгарыі тысячы дэманстрантаў закідалі ўрадавыя будынкі яйкамі і памідорамі, пратэстуючы супраць росту коштаў на электрычнасць і ацяпленне. Дэманстранты выкрыквалі «мафія» і «адстаўка». У Сафіі дэманстранты таксама публічна спальвалі свае рахункі за электрычнасць. Дэманстранты таксама рвалі на кавалкі партрэты прэм'ер-міністра Болгарыі Бойка Барысава. Папа Бенедыкт XVI заклікаў рымска-каталіцкі касцёл яго парафіяну абнаўляцца і па-новаму засяродзіцца на Богу, адмовіўшыся ад ганарлівасці і эгаізму. Паслухаць перадапошняе нядзельнае казанне пантыфіка Ангелус на плошчы Святого Петра у Ватыкане сабраліся звыш 150 тысяч чалавек. 28 лютага Бенедыкт XVI пакідае святы пасад. Вы слухалі выпуск.